Radio Republike Srpske. Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Nevesinska gimnazija ove godine obilježava pola vijeka postojanja. Tim povodom u pripremi je monografija škole, a planirane su i brojne svečanosti. Tokom 50 godina ova gimnazija iznjedrila je generacije maturanata, od kojih su mnogi postali ugledni profesori, doktori, inženjeri, sportisti, umjetnici, kulturni i javni radnici. Dugogodišnji profesor i učenik druge generacije Nevesinske gimnazije, Nikola Laketa, doputovao je iz Australije u rodni zavičaj u posjetu rodbini i prijateljima, ali i da zajedno sa bivšim i sadašnjim gimnazijalcima obilježi značajan jubilej. U današnjoj Pamti priči emitujemo reportažu profesor Laketa, autora Dragomira Grahovca.
Profesor istorije i publicista Nikola Laketa u lijepom sjećanju ostao je generacijama srednjoškolaca u Nevesinju, Zenici i Banja Luci, gdje je proveo čitav radni vijek. Od 1997. godine Laketa sa porodicom živi u Australiji, ali zavičaj nije zaboravio. Kako i sam kaže, samo je fizički u Australiji, a srcem i dušom je u Nevesinju.
Za ovaj dolazak bilo je nekoliko razloga. Prvi, što ja idem u penziju, sređujem papire oko penzije. Drugi razlog je dolazak proslava 50 godina mature, rada, gimnazije u Nevesinju. Pošto sam ja pripadnik druge generacije maturanata, odnosno đak, i prvi koji je počeo raditi u Nevesinju nakon završenih studija, znači vezan sam za gimnaziju, za njen rad. Mislio sam da će ova proslava biti organizovanija, čuo sam da se radi monografija i da će se naći sredstava da se ona objavi barem do početka Nevesinske olimpijade, da naši ljudi koji dođu iz inostranstva mogu ponijeti knjigu i mogu ponijeti uspomenu sa sobom, mada svi mi to nosimo u srcu, a Nevesinska gimnazija je jedna od najjačih organizacija koja radi evo neprekidno 50 godina, školuje kadrove, čiji radci studenti rade širo svijeta, od Kanade, Amerike, Zapadne Europe pa do Australije gdje radim ja i gdje živim sa svojom porodicom.
Naravno, pričat ćemo o gimnaziji i gimnazijskim danima, ali evo za početak obišli ste to rodno svoje mjesto, pa kako vam to sad izgleda, je li pusto?
Jeste bilo zanimljivo obić, ali Boga mi bilo je teško vidjeti doći u pusto selo gdje nema žive duše, nema ni ptice da se javi, kuće ruševne, napuštene, što kaže naš narod, kuća prazna, najveća je kazna. Tako da je moje selo stila kazna, ostalo je pusto i prazno, ali mnoga su Nevesinska sela, sela nam prazna. Meni je drago bilo doći, obišao sam Nevesinje, obišao sve kad pogledam ova naša brda, evo dok sad gledam prema snježnim morinama, srce zaigra jače i naviru uspomene. Rekao sam da pripadam drugoj generaciji maturanata, pratio sam rad i prve generacije. Moja kuća bila locirana tu u blizini škole i tu sam proveo najljepše dane. Đačke što u školi, što pored škole igrajući lopte i zanimajući se raznoraznim aktivnostima koje su tada bile vezane. A većinu aktivnosti provodio je profesor fizičkog Arsa Derviškanić. On je nas tjerao, usmjeravao da se bavimo sportom. I njemu hvala. Ako bi kad Nevesinci podizali takav spomenik, zahvalno sportici, to bi svakako spomenik profesoru Arslanu Derviškariću, koji je veoma značajan za razvoj nevesinskog sporta, školstva i tako dalje. Uslovi u školi bili su disciplina veoma stroga, kriteriji znanja, kriterij bio veoma visok. Ko je znao i radio, išao je, ko nije, propadao je, nije bilo nikakve protekcije niti intervencije, svi smo bili isti, ja kao sin seljaka ili sin nekog službenika i činovnika, niko nije mogao uticati na ocjene ili bilo šta, ili kazne. Ako se napravio kaznu, slijedilo ti je izbacivanje iz škole i tako dalje. Nije bilo nikakvog gledanja kroz prste, što kažu. Mi smo imali sreću da smo završili svi školu, gimnaziju, koja je bila solidna uslov za dalje školovanje, za fakultete, tako iz moje druge generacije većina je završila visoke i više škole, a ostalo su inženjeri, tehničari koji rade širom Jugoslavije i širom svijeta.
Interesovalo tu omladinu 60-ih godina. Znamo da je to vrijeme prve televizije, pa i automobili su bili rijetkost. Šta je vas najviše uveseljavalo tih godina?
Televizija je bila, što kažu, rijetkost. Ko je vidio televiziju, ko je vidio neko čudo i otkrovenje. Ja dobro se sjećam prvog televizijskog prenosa i televizije, televizijskog aparata koga sam vidio na Grepku u Vojnoj. Tamo je bila neka zgrada gdje vojska održavala vezu. I oni su imali televizori. Sjećam se da je prvi moj televizijski prenos bio box match Clayson i Liston. Onda smo s Grepka noć spustali se dole u grad, nevesnije komentarisali box match i naravno svi smo navijali za Clay-a. A dobro se sjećam jedne priče kad su Mitra Mučibavića pitali da li bi ti smio da izađeš i ukrstiš ruke rukavice sa Clay-om, kaže on. Bi što ne bi, samo kaže da mi, je, da mi se, da mi se dobro hraniti, a ništa ne raditi. Drugi moj uspomena vezana za TV je svakako kupovina televizijskog aparata u gimnaziji. Još smo bili u staroj zgradi ekonomske škole, televizijski aparat se mogao kupiti kao nastavno sredstvo, tako da smo izbjegli plaćanje poreza i dosta pojeftino smo nabavili taj televizor. I sad ga je trebalo antenu montirati na vrh zgrade. Profesor Aslan kaže, Laketa, pošto si ti najveći, moćeš to uhvatiti gore na sam. Onda je stup okačit antenu i tako se gledao prenos. Ali mi đaci nismo imali pristupa u zbornicu. Jedino kad igrao Partizan u Kupu šampiona 65. ili 6. onda smo iznijeli televizor na prozor, tako da su ovi iz parka mogli da gledaju. I bježali smo sa nastave. Dobro se sjećam profesora Bižića, koji je bio razni starješina. Gledali smo zajedno prenos, ali mi đaci pobjegli s časa, on pravda, gdje ste bili? I sad izmišljaš hiljadu razloga. Brano Ležić kaže, druže, profesore, meni se zapalio ođak. Boban Čokorlo, jeste, druže, profesore, svi smo isli da gasim ođak, on nama daje po dva neopravdana časa i kaže, javite se u dobrovoljnu vatrogasnu četu koja je tu baš vježbala u parku, kaže, pa da gasite požar, da građani imaju neke koriste od toga. Što se tiče trećeg slučaja televizije, ja sam pišući o nevesi kafanama rekao da je Bulova kafana Korzo imala najbolju sliku, jer je krov bio plehan i tako da se tu, kad se igrala reprezentacija, tražilo mjesto više za gledanje TV programa. A kažu neki da tih 70. godina u Nevesinju je bilo svega 10 televizora u privatnom vlasništvu.
Školske zabave, gdje je umladna izlazila do tih godina 60.
Ja se sjećam kad je napravljena nova zgrada gimnazije, to je bilo nešto za onda što je prilike najsavremenije. Gimnazija imala svoju radio stanicu i sve te uređaje, magnetofone, gramofone. Bilo je nešto ploča, ali to nisu baš bile pogodne i trake za zabavu. Pa smo mi, gimnazijalci, iz svojih vlastitih sredstava nabavljali ono što je nas interesovalo, onu muziku koju smo mi voljeli, jer to je vrijeme Beatlesa, zatim vrijeme Mikija Jevremovića, Dragana Stojnića i vrijeme prvih vokalno-instrumentalnih sastava kao što su bili Indeksi, i to se slušalo. Omladinska organizacija je organizovala igranke subotom i nedeljom. Gradsku omladinu nismo pustali jer obično bi dolazilo do sukoba i tuča, i obično uz nas jake dežurava neko od profesora. I tu se dočekivali nove godine, naravno uz televizijski program i muziku. Jedna od najinteresantnijih stvari bio je američki zatvor. Neko od đaka koji je znao za neku simpatiju, a nisu imali hrabrosti da priđu jedno drugo, onda tamo ovaj koji je rukovodio tim američkim zatvorom plati, na primjer, dinar da 5 minuta u mraku provedu momak i djevojka. I tako su bile zabave. Naravno, to su bili, ja mislim, za mene 3. i 4. godina najljepši dan. I naravno, maturske večeri koje su organizovane Domu JNA u sali. Tu su bile 2 sale. One su raspremile, bile su zapečaćene, jer je vojska 66. i 67. otišla iz Nevesinja, tako da je zamro svaki kulturno zabavni život. U Nevesinju je bilo tada 12 kafana i znak zamiranja tog kulturnog zabavnog života, jer građani se odužili sa 12 kafana za taj preminuli kulturno zabavni život. Znači, hotel propao, dom je zatvoren, zaista bilo je veoma teška situacija za mlađi svijet i omladinu.
Kasnije otišli na studije, završili istoriju i vi ste praktično prvi nevesinski maturant koji se vratio da radi u matičnu školu.
Relativno brzo sam se vratio u matičnu školu da predajem. Zatekao sam neke đake koji su bili ponavljači, i kad sam počeo da vodim izbornu grupu, oni su došli kod mene, imali su privilegije, to su bili moji veterani. Što se tiče mojih profesora, ja se ponašao prema njima kao što se ponašao u gimnaziji. Odnosio se kao đak, na relaciji đak-profesor, prema Geši, Bižiću, Vladu, Dabarsiću i ostali. Bio sam jedini mladi profesor te godine. Počeo sam raditi 1. septembra 1974. godine. Pošto se ubrzo proširila gimnazija, osnovan je centar. Osim gimnazije, radila je škola učenika u privredi i porastao je broj đaka. Naravno, nametla se potreba za povećanjem broja profesora. Onda dolazi ekipa mladih profesora, tako da se osvježila ta promjena. Naravno da smo mi, novi profesori, donijeli nove odnose na relaciji đak-profesor, jer su na đaci bili generacijski bliži. Mogli smo razumjeti njihove potrebe, ali Boga mi, kriterije bilo veoma strog, nije bilo nikakvog popusta što smo mlađi, jer mlađi ljudi su opterećeni akademizmom. Ono sve znanje što su tekli na studijama hoće da prenesu djeci. Pa je meni moj prosvjetni savjetnik rekao, možeš ti to njima reći, ali ne smiješ tražiti ništa, možeš tražiti ono samo što ima u udžbeniku, a to možeš reći radi informacije. A mi smo svi tražili, tu smo više znanja. Željena je bilo da naši djaci jednog dana završe, da postanu ljudi.
Šta danas kažu vaši učenici? Zamjeraju li vam na strogoći ili su vam zahvalni?
Pa evo, ja ovih dana srećem i u Nevesinju, i širom Jugoslaviji, po Banja Luci, po Srbiji, a i po svijetu sreće svoje bivše đake. Ne samo iz Nevesa, ja sam radio u tri škole. U Nevesinju sam radio 11 godina, prešao sam onda u Zenicu, tu sam radio 7 godina i 4 godine sam radio u Banja Luci posle izbijanja rata. Tako da susrećem svoje đake iz svih tih sredina i mogu reći da su to veoma srdačni, prijateljski, drugarski, ne znam kako, očevski odnosi. Vidim zadovoljstvo na njihovim i vidim da su to svi uspješni ljudi i radi. To su one generacije, jer ja sam prestao sa radom u prosvjeti 97. godine, a od 97. na ovamo promijenilo se onaj vrijeme, situacija je veoma teška i za posao je. Ali sve u svemu, kad se osvrne na svoj rad, mogu reći da je to bilo uspješno i za, na opšte zadovoljstvo i moje i mojih učenika.
Nakon 11 godina provedenih u Nevesinskoj gimnaziji, Laketa se seli u Zenicu, a pred početak rata u Banja Luku. Konačno 1997. godine sa porodicom odlazi u Australiju, gdje sada provodi penzionerske dane. U publicističkim radovima Nevesinje i Hercegovina ostali su mu stalna preokupacija. Njegovo poznavanje istorije i porijekla hercegovačkih porodica podijelio je sa zemljacima iz čitavog svijeta. Internet portali i forumi koji okupljaju Hercegovce ne mogu se zamisliti bez profesora Lakete.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Profesor Laketa, autora Dragomira Grahovca.